Matouš Syrový, ředitel a spolumajitel koupelnových studií Syrový. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Úplně lapidární otázka na začátek. Proč podnikání v koupelnách?
Protože koupelny jsou krásný obor. Dá se na to hezky šáhnout. Já vždycky říkám, když jsem se jako rozmýšlel, vlastně, jestli v tom budu dělat a pokračovat, tak jsem potřeboval něco hmatatelného, což koupelny jsou skvělý. Je to v kombinaci v designu, ale i třeba ve špinavé stavařině, takže pro mě skvělá kombinace hezkýho a špinavýho.
Kombinace hezkýho a špinavýho, zní krásně. Ale přece jenom ty začátky, možná asi to rozvineme, bylo i v rámci rodiny, váš tatínek dělal koupelny. Bylo to tam, že jste se prostě, když to řeknu lidově, motal už kolem koupelen, když jste byl dítě a tam to nějak jako zažehlo?
Přesně. Zrovna teďka jsem měl v autě a úplně jsem cítil tu vůni jeho studia, nebo spíš takový jako prodejničky, kterou měl asi někde v roce 2002. A úplně jak si to jako mladý dítě jako pamatuje. Takže jo, já jsem už od mala ve 3, ve 4 letech jsem se pohyboval tím, že táta v tom podnikal už od roku nějakých 2000, 2001. Tak jsem se v tom pohyboval a byl jsem vlastně v každodenním schonu. O víkendu jsme jezdili umývat vany.
Fakt, koupali,
jo, jezdili.
Takže jste si celý ten biznis vlastně prošel úplně jako od nějakých bouracích prací přes výběr dlaždiček a tak dále, tak dále?
Přesně tak, přesně. To nebylo teda v tom roce 2000, to ještě byl malej. Ale potom v mých nějakých 14-15 letech jsem už do toho začal chodit, takže objížděl jsem výstavy vlastně stavební, kde jsem nabízel ty dlaždičky. A potom, když jsem po maturitě nastupoval k tátovi, tak jsem byl skladník, řidič, logista, marketér, obchodník, všechno.
Přesto, když ještě zůstaneme u táty, vlastně ten jeho biznis úplně nedopadl dobře, je to tak?
Mm.
Co se tehdy stalo a jakou roli vlastně v tom ta chuť a vůle jako pokračovat, jakou to v tom hrálo roli, jak komplikované to tehdy bylo?
Já bych vlastně možná se vrátil k tomu, dopadlo skvěle nebo nedopadlo skvěle, on to vlastně dopadlo skvěle. My aktuálně koupelny Syrový do roce 2025 jsou nádherný, úžasný brand, který jsme si vždycky všichni vysnili. To, že ta cesta byla trošku trnitější, tak to je fakt. O čem to vlastně hodně bylo, tak táta měl prioritu v objemu, což já mám úplně jako trošku opačně, já potřebuji dělat hezký věci. Takže mě úplně tak nezajímá, jestli dělám miliardu nebo 100 tisíc, 200 tisíc. Ono s tím, ono tou aktivitou potom samozřejmě přichází nějaký objem, ale nemám to jako prioritu. To znamená, i s tím je odvislý potom objem je s menší marží, takže já první věc, kterou když jsem přišel potom, jako začal jsem to řídit v roce 2019, když jsme to s ženou přebírali, tak jsem nastavil prostě takovou marži, kterou ta firma potřebuje, aby to bylo funkční, aby to dávalo hlavně smysl vlastně všem stranám, což si myslím, že tam úplně nebylo. A zachoval jsem jednu úžasnou věc, a to, že jsem skvělý obchodník, to táta byl taky, takže prostě milujeme obchod, takže já teďka aktuálně se pohybuju na place, tím pádem jsem v kontaktu s klientama a mám ty aktuální data, jsem schopný i tu firmu vlastně dle toho řídit, takže to byly nějaký takovýhle kombinace toho všeho.
Nějaká rada od otce nebo něco, co jste vypozoroval a tady by se to dalo dělat lépe, možná lepší marketing, mluvil jste o těch maržích.
Jedna ze základních rad, která byla vlastně jako skvělá od táty, bylo věnuj se klientům na maximum a dělej to pořádně. A to tak jako se snažím jako teďka ctít a dělat, takže bez toho to nejde. Já vždycky, když se mě někdo ptá, o čem to jako je, tak hlavně o tom, že prostě máme rádi klienty a děláme to pro ně. Jo? Máme tam tu prioritu u nich a ono pak i přichází to jako pro nás a vlastně velmi dobře to synergicky funguje.
Jaký máte vztahy? Mě vždycky baví se, jako, protože když je nějaký biznis v rámci rodiny, tak si dokážu představit, že to je, může to být jako i komplikovaný. Jaký jsou vztahy dneska?
Když jsme to v tom, já se vrátím zase zpátky, 2019 to byl jako nějaký zlom, tak tam to bylo hodně, hodně napružený, kde jsme nějakou dobu museli na tom obě dvě strany velmi jako pracovat, aby jsme se nezabili a byli schopni spolu jako fungovat. A pokud mám říct teďka, tak ty vztahy jsou úžasný. Myslím si, že tím, jak jsme si to všechno prošli, tak v momentální situaci vlastně jsme každý týden minimálně 3x, 4x na telefonu a fungujeme jako rodina jako velmi dobře a konkrétně s tátou. Jinak s Bárou, sestrou, ženou, mamkou, tak s tam jsem každý den v biznesu, takže úplně bez problému.
To, co říká, teď jsem chtěl říct řada lidí, ale část lidí vám řekne dělat biznis jako s přáteli nebo s rodinou, toho bychom se možná měli vyvarovat, tak to ve vašem případě jako funguje úplně harmonicky.
Harmonicky úplně ne, je to náročný. Jako je tam, jsou tam ty kontexty, rodinný kontexty, které ať si jako chceme říct nebo nechceme, tak prostě tam jsou. Mamka je mamka, jako přivedla mě na svět a žena je žena. To znamená, pak se domů spolu doma potkáme v kuchyni a je potřeba to nechávat, tu práci v práci.
Práci
a doma se snažit jako žít ten rodinný život. Ale mě to propojení velmi jako baví a myslím, že to je ten hlavní jako smysl toho našeho biznesu, prostě rodinný biznes a doslova my jsme fakt jako rodinný biznes, s tím děláme ve čtyřech pěti prostě rodinných příslušnících, takže to je skvělý.
Byla nějaká zakázka, kdy jste si říkal, že se to zlomilo, že jako to, co dělám, to, co jsem si vymyslel, nebo to, co jste si v rámci rodiny vymysleli, tudy jako vede cesta? A nebo to bylo jako spíš pozvolný a není tam úplně jako
je to
taková
teď, zlomová věc? Je to teďka, protože dřív ty zakázky byly v průměru objem 10 tisíc. Teďka jsem prodal zakázku za 1,2 milionu. Takže ten poměr toho, když jsem si fakt jako řekl, tyjo, to už
jako dělá...
Dvě koupelny s realizací, ale to už jsem si řekl, ty to děláte jako fakt dobře. A hlavně to je úžasná věc, jako když vidím to, co jako navrhujeme aktuálně teďka, tak teďka si říkám, že děláme fakt to nejlepší, co jsme kdy dělali.
Skoro bych se chtěl zeptat, to je možná technický detail, čím se liší koupelna za 10 tisíc a za 1,5 milionu. Ale v zásadě, co má koupelna za 1,5 milionu?
Dřív to nebyly, za těch 10 tisíc to byl jenom produkt. Takže jenom ten rozdíl, který je teďka a který byl před, tak teďka prodáváme unikátní konceptuální řešení. To znamená řešení celý koupelny, prostě od A až do Z na klíč. Samozřejmě i prodáváme stále jenom materiál, ale už si myslím, že v letošním roce se posuneme 50% jako objemu obratu firmy na realizace a 50% obratu jako jenom prodej. Dřív to byl prodej kachličky. Prostě jste si objednal nějakou levnou kachličku, dlažbu za 299 Kč metr čtvereční a prostě jsme jako se to dovezlo a nebyla tam ta hloubka, nebyl tam ten žádný přesah, ten příběh, nic. Jako neplánovali jsme to. Se klient si objednal produkt. My aktuálně neprodáváme produkty. My prodáváme ten zážitek na konci, to třeba když budete ležet s paní ve vaně a prostě ty emoce v tom, co v té vaně mají jako bejt, nebo čas s rodinou u toho zrcadla, když si čistíte zuby, tak tohle chcem prostě prodávat. Jak se říkáme, máme jako poslání, že s námi začínáte a končíte den s úsměvem v koupelně.
Beru to tak, z toho, co říkáte zároveň, že ustupuje, bylo to o takových těch, i můj táta takový byl, udělám si sám, někam si jako dojedu, tam nakoupím dlaždičky a pak to zvládnu sám, že on byl strašně šikovný, ale převládá to, pojďme to udělat na klíč, pojďme si jako tedy připlatit vlastně a od bouracích prací po úplně nějaké finální stěrkování a tak dál, že už prostě lidé jdou za tou službou a už ubylo těch zvládnu to sám, anebo je to ten poměr je stejný?
Já myslím, že furt jsou ty zvládnu sám, že Češi to mají v krvi a tam, kde to takhle jako zvládnou sami, tak my jim to jako nerozbíjíme. Spíše v tom podporujeme, snažíme se ulehčit tu cestu a dodáme jim prostě skvělý materiál, s kterým to potom jako vyvzorují nebo udělají. Ale my jsme před 2 lety, jsem měl takový jako nápad, že si říkám, hele, zkusíme koupelny na klíč, ne? Protože to nikdo nechce dělat, to je nejnáročnější v našem biznesu. Od A až do Z, tam řídíte vlastně všechny možný jako lidi, od prostě dodavatelů, logistiky, obchodníků, architektů, projektantů, až pro ty kluky, který to celý musí zrealizovat. A nikomu se do toho nechce, tak já jsem říkal, hele, tak to vyzkoušíme, já mám rád takový výzvy. Aktuálně jsme na nějakých 150 až 200 koupelnách ročně na klíč, což je obrovské množství jako práce. Posilujeme party, teďka jsme scháněli novou partu vlastně pro Prahu, protože Praha má plný kalendář až do konce roku a už bylo takový, že jsme neměli nabízet, jako už jsme vlastně nemohli nabízet koupel na klíč. Takže ta poptávka, máme aktuálně to, co máme, tak vykryjeme. Nejsme schopní vlastně realizovat víc. Ta poptávka je tak jako nastavená, že prostě nepotřebujeme jako víc.
Zároveň je to ale, vy jste to jmenoval, jednak ty činnosti, které jsou potřeba, ten počet lidí, který je k tomu potřeba, jakým způsobem dokážete garantovat, že ten, který řemeslník nebo ten, kdo k vám přijde, je OK, jako řada lidí, řada z nás asi má různé zkušenosti, já to musím zaklepat, ale ti lidé, jako, jak si ověříte, že jsou jako dobří? Že jsou hodně toho, že prostě pracují s vámi nebo pro vás?
Přesně tak. Máme teďka aktuálně 6 pár, budeme posilovat tím, že budeme otevírat teďka Brno, už doufám v březnu, takže za chvilinku, tak tam budeme posilovat další 2 party, ale ty kluky máme dlouhodobě vyzkoušený, ať už někde u rodinných známých, doma u sebe, třeba ty party 2, které pro nás realizovali, my dělali doma bydlení, jako obkládali. A blbý na tom je to, že na 10 řemeslníků připadá jenom jedna dobrá parta, takže už jsme prostě i museli klientům upravovat koupelny jednu i přelepovat. To jde vždycky za náma. My jako ručíme, hlavně ta přidaná hodnota, ty koupelny na klíč od nás, je to, že my vás v tom nenecháme. I kdyby cokoliv se stalo, prostě všechno jde za náma a neumím si představit, že bych někomu zamítnul nějakou reklamaci nebo nedodal to, co si prostě domluvíme na začátku.
Hmm. Ten klient, jak náročný dneska je? Tak jste v tom dlouho. Co se změnilo? A změnilo se něco v zásadě?
Já nevím, jestli to je tím, že se u nás změnily hodně segmenty. Že dřív to bylo prostě nižší segment klientů, který úplně neřešili ten design, kvalitu, ale spíš cenu. Kdežto teďka máme většinu klientů, já si troufám říct 99, kteří řeší design, kvalitu a samozřejmě i cenu. Ta cena furt je důležitá, ale cena, jak se říká, je taková jako hodnota spíš. To znamená, to v té číslovce spíš, jak ten klient spatřuje tu hodnotu toho, co my mu vlastně dodáme. A neumím říct, jestli se mění, mně přijdou teďka extrémně náročný, takže jako je to teďka náročný, ale neumím posoudit, jestli to dřív bylo stejný, protože jsme dělali s jiným segmentem. Jsme se od roku 2019 obrovsky transformovali úplně do jiné firmy v rámci segmentu, co k nám chodí za klienty.
A z hlediska těch rozpočtů, když za vámi klient přijde a kolik, řekněme, lidé mají jako na to našetřeno, dá se říct, je tam nějaký průměrný rozpočet, kolik to může být, nějakých 150, 200, 250 tisíc, nebo méně, nebo zase více, nějaký ten, ta průměrná útrata u vás?
Za materiál jste to řekl úplně hezky, my se pohybujeme koupelny, za materiál 100 bych zvládnul, něco vymyslet, neuzvládli bychom, ale spíš 150 až 350, průměrně se ale pohybujeme za to vybavení jedné koupelny, třeba i se záchodem, 200 tisíc korun, což mně přijde, že napříč tím trhem je vlastně dosti podobný. Pokud se jedná o koupelnu na klíč, tak tam už jsme 500 000 vejš. Někdy zvládneme x nějaký koupelny zrealizovat třeba za 400, kdy jsou menší, nikdy to není na úkor jako kvality materiálu, ale pod už se nevejdeme. Jako vlastně, abychom mohli garantovat tu kvalitu, tak ty chlapy musíme velmi dobře zaplatit. Oni znají svoji hodnotu. A
prostě řemeslo má zlaté dno, se říká.
Jako teďka, já si říkám, že kdybych neprodal koupelny, tak je budu realizovat. Jako to je úžasná.
Dělat obkladače.
Přesně. Šel bych net. Obkladačů je, mně přijde hodně. To nevím, občas takhle čtu média, že jako nejsou obkladači. Těch obkladačů nám teďka jezdí, že jich je jako strašně moc. Největší problém je ale spojit tu partu do toho, že umějí vlastně elektřinu, že umějí vodu, že umějí topení, že umějí obkládat, že umějí ty zednícky práce. To jsou třeba 4-5 profesí. Ještě samozřejmě na konci revizní technik, který je jiný, naštěstí to už chlapy nejsou. Ale 4 profese dohromady, to je na tomto náročný. To jen tak jako není. A v tom je i ta naše přidaná hodnota. Prostě vy, když mě teďka dáte klíčky, tak my vám za 14 dnů předáváme koupelnu.
No tak jsme to dělali i my, já jsem radši šel bydlet do penzionu, než to sledovat.
Doporučujem, jako, protože jako to, je to špinavý, práší se, hluk, náročný.
No, chápu.
Nějaká dovolená, Maledivy, něco, někam
odejít. Jasně, no, to zase peníze na Maledivy šli na koupelnu, jako, jo, tak ono. Takhle to zase úplně nejde. Když ale lákáte toho klienta, ještě se k němu vrátím, ta náročnost jeho, co ten klient dneska v zásadě chce? Musíte být, asi to musí být nějaké dostupné, hodně se teď mluví o umělé inteligenci, to, že vám je schopna i něco nadizajnovat. Na druhou stranu četl jsem rozhovor s vámi, že je prostě lepší, když ty lidé si tam jako dojdou a ty materiály si osahají. Jakým způsobem tedy lákat ty lidi? K vám, zrovna k vám.
Já myslím, že základně zásadní na tom, aby ten designer obchodník zjistil, co ten klient vlastně od toho očekává, jaký je. My na začátku, když nám přijdete, tak si s vámi 15 minut budeme povídat, aby jsme vůbec vlastně zjistili, jako, co vás zajímá. Co ta koupelna má splňovat, jako jak se vnímáte cítit, když do ní přijdete, jaký třeba barvy vás baví, jaký vůně, co vám třeba voní, co vám nevoní, protože to je propojení. Jaký tvary, jako když si na něco šáhnete, jak to třeba jako funguje, protože někdo prostě má rád oblejší, někdo hranatý, někdo nesnáší třeba zelenou barvu, tak mu tu zelenou barvu nebudeme nabízet. Takže je to hodně o tom zjištění těch potřeb, než abychom tlačovali nějaký náš názor. A pak, když po těch 15-20 minutách vlastně máme ty informace, tak jdem přímo tvarovat a nabízet vám to řešení. To si myslím, že ta umělá inteligence ještě jako nezvládne. A hlavně nezvládne to propojit s těma našima produktama, který máme velmi unikátní a vybíráme napříč evropskýma fabrikama, převážně rodinnýma. To je taky jedna z mých nějakých zásad. V ten biznis dělám s podobně smýšlejícíma dodavatelama, což je někdy náročný to hledat, protože jich je míň a míň. Většinou jsou to nějaké velké korporáty. Ale i tohle, to propojení, je vlastně jako základ. My umělou inteligenci používáme, třeba když si chceme přijít s nějakým novým konceptem, tak tam dáme ty informace a ono to někdy vyhodí něco jako fakt hezky inspirativního. My si to
jo, někdy mě to, mě to někdy překvapí teda.
Jo.
Ale vy jste u vás na webu jste napsal, věřím, že se na klienty dokážu napojit, poradit jim na základě toho, jací jsou. To jste vlastně říkal. Je nějaký, když spolupracujete i s těmi evropskými firmami, je nějaký český požadavek, kteří jako na kterém Češi prostě trvají? Je nějaké české specifikum? To musí být, nebo naopak, to my vůbec nechceme? Je tam něco, anebo v zásadě koupelna?
Já myslím, že teďka ne. My v tom designu jsme fakt jako unikátní, takže se snažíme přinášet nový kombinace. Před 3-4 rokama jsme vlastně mezi prvníma začali kombinovat nějaký jako barevný vzory v metalickém odstínu, doplnění právě béžovýma šedýma stěrkama. A druhá věc, přinášíme nový trendy prostě a furt. To znamená, že někdo rekonstruuje studia třeba jednou za 5 let, my rekonstruujeme co půl roku, co rok. Už teďka vlastně
vaše studia tam.
Přesně tak, máme Prahu, máme nec rok teďka a už teďka obměňujeme 5 nových koupelen, protože ty trendy jsou tak jako, to je každý den přichází nový trend. Tak my obrovským množství jako financí investujeme do toho, aby byly furt u nás ty aktuální trendy a abychom byli o krok napřed. Ale jestli jako Češi jsou v něčem jako jiný, já myslím, že úplně ne. Jsme jako, jako
jestli chtějí jako vanu, nebo víc sprchu, nebo...
Ne, to si myslím, že ne. Je stejný. Víc samozřejmě teďka buď vany volně stojící do prostoru, nebo ke stěnám, takový jako volně stojící, kterou jenom přisadíte ke stěně, ale hodně teďka sprchový kouty, jako aby to bylo bezbariérový, aby to dobře fungovalo. Jinak něco oproti ostatním si myslím, že nemáme. Výrazný baterky teďka třeba jsou naprosto i trend. Gunmetal, Mosas, to je teďka to vládne. Koupelná.
Výrazný baterie, si vzpomínám také osobní zkušenost, cokoliv zadělávat za omítku, tak to ne. Co kdyby se to náhodou rozbilo? Je to téma i pro vás?
Otázka je to v 50% případů. Neřešil jsem za svoji jako praxi nikdy problém s podomítkou baterkou. Buď mám štěstí, nebo se to k nám nedostává, ale nemám nějako... Myslím si, že je víc problematických věcí, které se standardně dávají, než podomítkové baterky.
OK. Úplně poslední věc na tohle téma. Muži a ženy. Je tam nějaký jako rozdíl, co kdo zase z vlastní zkušenosti, jako já spíš dbám na tu údržbu a žena nějakou jako estetiku. Je to takhle rozdělený, anebo už se to vlastně změnilo?
Pokud bych měl nějaký svůj subjektivní pocit, tak bych řekl, že ženy rozhodují o tom designu a jakým směrem to půjde. Na druhou stranu je i hodně mužů, který jako řeknou, ne, takhle to prostě bude, já to chci takhle hezký. Co tady? Ale sledujeme u našich klientů, že to chtějí fakt jako krásný, že je pro ně důležitý, aby ta koupelna byla, že dřív třeba to trošku pociťuju rozdíl, možná je to tím jako rozdílným segmentem, že dřív to bylo takový, hele, uživatelsky, musí to fungovat, teďka už se fakt řeší detaily, jestli kamenický rohy, to jsou, že jo, do 45 stupňů, okay. nebo lišty. Je spárořez, to třeba jsme schopni 3 hodiny strávit komunikaci o tom, jak budou probíhat spáry.
Který spáry?
Tam, přesně tak. Jak vlastně obkláč to obloží,
jasně.
Aby... No i tohle se řeší.
Ale jako jakým odstínu budou jako spáry,
no,
aby třeba...
To samozřejmě, spáry musí být odstínu, musí být dlažby, ale nebo obkladu. Ale jak bude ta spára probíhat, kde se bude řezat, jestli bude do řezu stropu, nebo bude do řezu podlahy. Řešíme fakt jako ten náš obor extrémně technicky, je technicky náročný, takže i tohle řešíme. Jo, že jestli bude třeba ta spára, když to máte, že probíhat pod mítkou baterkou, nebo kde bude probíhat, to jsou...
A už jste někdy někomu rozmluvil něco, nějakou barvu, říkal jste si... Jako, vážím si vašeho názoru, ale fuj, to je hnusný, to se tam nehodí.
Takhle ne. Nerozmluvil a nabízím možnosti. Když já zase jsem takový, já s tím, že jsem celkem často ještě na place a baví mě to, miluji prostě obchod a plánování krásných koupelen, tak řeknu tohle, jako tím, že máme i hodně nakoukáno, naježděno na těch realizacích, tak tohle prostě nepůjde třeba klientům, že si říkám, hele, tohle není dobrý, tohle jako...
Že jakmile Matouš Syrový dává jako varianty, tak to znamená, že se vám to úplně jako nelíbí. Rozumím.
Pro mě je důležitý, aby každá koupelna, která od nás odejde, byla fakt top. To, že bychom si třeba domů nedali, ale to v tom smyslu, že ten klient přesně tohle chce a je to super zkombinovaný v tom daném to, co nám jako řekl.
Řekněte mi ještě. A ono to souvisí s tou mojí otázkou vana nebo sprcha, ale ono, když to teď jako zabalím, pozorujeme nejenom v politice, ale v ekonomice jistou snahu o udržitelnost. Jsou také lidé, přichází k vám, řeknou, tak tady ta vana přece jenom naplnitý, to je jako x litrů vody, sprcha je úspornější, tahle baterie je jako úspornější, řeší to taky lidi, anebo v zásadě moc ne.
Řeší.
Řeší.
A co si myslím, že je největší, jak bych řekl, průser, tak je eko ve výrobě keramiky. Vlastně dlažby obkladu. No. Momentální situaci výrobci jsou tlačení do toho, aby ty dlažby dřív byly třeba 11 mm, 10 mm tloušťka, což bylo skvělý. Na přepravu ta dlažba byla pevná. Teďka ty dlažby dělají třeba 8 mm. Tím, my jsme se o tom tady na začátku bavili, tím, jak má 8 milimetrů, tak vy, jak to potom řežete, tak se uvolní vnitřní pnutí a jak je to tenoučký, tak se to uvolní víc. To znamená, ta dlažba má větší průhyb. Dřív jsem neřešil reklamaci na prostě průhyb. Ta dlažba o 60 na 120 formátu třeba měla 1,5 mm, což je úplně bez problému. Taky měla tloušku 10 mm.
Jasně.
Teďka mají 8 mm, tím, že musí být menší náklady na spalování. Dlažba se vyrábí prostě v pecích 1350 stupňů, to znamená prostě obrovský náklady na energie. Tak výrobci jsou tlačení do toho, aby to bylo menší, tenčí, no, tak jsou teď 8 mm a začínáme řešit prostě z důvodu jako velký jako technologický problémy. A výrobci nevědí, co mají s tím dělat, prostě jsou tlačení do tohohle směru. Takže já ve výrobě keramiky vždycky jako my vybíráme tak, kde to je ještě únosný. Jako nevím, kam to až chce dojít, ale já to spíš...
Existuje na to nějaké řešení v zásadě? Protože já jsem taky řešil vlastně jako průhyb, já teďka nějaký slovo se použít.
Planarita.
Prostě nebylo to dlažice nebyla jako rovná, ta dlouhá.
Ona nikdy rovná nebude, jako to je přirozený a dobrý parametr, ale nesmí to být, musí to být obližitelný a musí to být jako v normě, což znamená norma je nějakého 0,5%, maximálně 2 mm, takže na té 120 byste maximálně průhyb mít 2 mm, což vždycky bylo 1,5, 1 mm bez problém, to ani nevidíte, to jako ten obklad si s tím bez problémů poradí, ale momentálně skvělí výrobci z Itálie, ze Španělska začali mít prostě, co si s nima tak jezdíme na výstavách, takže si s nima o tom povídáme, začali mít prostě problémy s tím, že to neumějí vyrobit v těch 8 mm, aby se to neprohlo víc. Protože, jak říkám, ono, když to vypálíte, tak ta pec to horko v tom vytvoří jako tlak. Vy pak to říznete, tu kachli, jakoby kalibrujete, to znamená ostrý hrany, jak se vypálíte základní, no a tím, jak to říznete, tak uvolníte to vnitřní pnutí a ono se vám to prohne. U toho tlustšího materiálu, který měl 10 mm, se to nedělo tolik, teďka u těch 8 mm, 7 mm se to prostě děje.
Ale v zásadě to asi potom, pakliže řešíte nějaký reklamace, tak to asi i tomu výrobci potom zpět nějak jako reportujete. A co oni tomu říkají?
Oni nám to vymění. Oni jako my takhle jako neřešíme tak, že by to potom jako klienta nějak stálo. Ono i těch třeba 3-4 mm jako obložíte. Ono to
spíš šlo mi o to, jestli tam následuje nějaký univerzální jako povzdech. Jo, omlouváme se, bereme to, ale ty naše výrobní postupy už jsou prostě takový, jako musí odpovídat nějakým evropským normám.
Pokud ta fabrika s tím neumí co udělat, tak prostě vybíráme jiný dodavatele, který to nemají. A furt jsou skvělí výrobci, kteří jsou samozřejmě trošku jako dražší třeba, ale skvělí výrobci, kteří to mají zmáknutý, kteří třeba mají prostě 9 mm, uměli to vymyslet nějak tak, aby to nemuseli dělat tenčí. Uměli ušetřit vlastně tu ekologii trošku někde jinde. A jako to zboží furt na tom trhu je, takže my s tím jako z nějakého dlouhodobého hlediska problém jako úplně nemáme. Já spíš jenom vždycky říkám, tyjo, jako je to škoda, protože bylo by víc a víc jako dobrých výrobců, víc a víc dobrých jako materiálů.
Podepsalo se i těch minulých 2-3 letech, řekněme od toho začátku v té ruské agrese na Ukrajině, slyšíme, máme i důkazy hmotné o tom, kolik stojí energie. Podepsalo se to i na vašem biznesu, jakým způsobem, co se týče jak dodavatelů, možná i vašich studií, jak je vlastně osvětlit, vytápět a tak dál. Jako podepsalo se to?
Kde jsme nejvíc poznali agresi na Ukrajině v tom, že nejvíc kaolínu, což je složka dlažby, se těží na Ukrajině. Jakože většina evropských vlastně odběratelů tam prostě těží ten kaolín. Protože on tam má skvělou strukturu, má tam skvělý složení. Aha. Kvalita dlažby se určuje o kvalitě kaolínu a těch vlastně jako materiálu, minerálu v tom. A najednou ten nebyl. To znamená, další ložiska jsou třeba Saudské Arábie, že ty věděli, že prostě můžou to nastřelit, protože prostě Evropa má problém, nějaký jsou v Německu. To si třeba nikdo jako neuvědomuje, nebo laici to nevědí, že základní složka dlažby se těží na Ukrajině, kde prostě nebyla z nějakého. Nevím, jak je to teďka si myslím, že už se to srovnalo, takže výrobci začali hledat jako nějakou, z čeho to teda vyrobit. A to si pamatuju do teďka, nás dlažba stála nějakou jako cenu. My jsme měli objednaných 1000 metrů dlažby. A na proformě cena x3, x4. Takže prostě kombinace. Okay. Nebyl kaolín a plyn. Jo, a prostě plyn je základní složka výroby dlažby. To znamená...
To jsem vůbec netušil, že Ukrajina a teď už zabrousíme do té geopolitiky, kdy Trump teď oznámil, že vlastně by rád jako velmi využil nerostné bohatství Ukrajiny. Co jsem tušil, že Ukrajině je jako nejkvalitnější kaolín?
Jeden z nejkvalitnějších. Jako těží ho tam jako z polské fabriky, těží ho tam Italové, těží ho tam Španělé. Takže jako vlastně český, že ho, Rako, nebo jako ono už není český, ale výroba jako keramiky, česká značka Rako, tak ty ložiska jsou někde tady jako okolo, ale ty základní struktura fakt na Ukrajině, to prostě...
Takže když jedete do Itálie na nějaký veletrh, Italové ty to přece jako umí, tak i oni to prostě berou, tu základní složku berou jako z Ukrajiny.
Někdo určitě nějaký fabriky, ano. Jo, neříkám, že všechny, potom on těch ložisek na tu těžbu je na více místech, a je to taky, ono je to všechno propojený tím vším, když tam dáte ten kaolín, musí mít nějakou strukturu, nějaký jako vlhkostní vlastnosti, aby to pak šlo vyrábět, aby ta dlažba jako měla pevnost, aby se dobře vypalovala, aby vám nepraskala. No a ale co jako co jsme právě řešili, ta kombinace drahýho plynu a nedostupnosti kaolínu na Ukrajině prostě byla pro velkou část výrobců velký problém.
A logicky jste museli asi zdražovat.
Jo, nebo? To nešlo. Kdybychom to nekopírovali, tak už tady nesedím.
Když se podíváme na to, když jsem se díval na vaše webové stránky, ale zejména na sociální sítě a zejména na Instagram, tak nemohl jsem se nevšimnout spolu se svými kolegy, že tam máte jako řadu celebrit, které mají koupelnu od vás a které vám pomáhají prodávat ty vaše produkty. Jak klíčové podle vás je mít ty známé osobnosti? Pomůže to tomu biznesu? Viděl jsem Martinu Pártlovou, tak někdo přijde, řekne, chci koupelnu od Martiny Pártlové, nebo jako takovou, jako měla ona?
Určitě. Já vždycky s nadsázkou říkám, že jsem vybudoval 100 milionový biznis na Instagramu. A ono to je vlastně pravda. My jsme, to byl nápad mojí ženy v roce 2019-2020, když jsme vlastně to nějak začali, chtěli jsme to dělat jinak, tak první věc byla, hele, ten Instagram, jako viděli jsme o tom, už to jako jelo. A nikdo moc nedělal ty influencery. Jako v našem oboru spíš to bylo takový prodávání iPhoneu, oblečení, nějaký restaurace. A my jsme narazili na jednu lokální influencerku. Normálně jsme, stálo nás to asi 300 tisíc v té době, udělali jsme nějakou spolupráci, nějaký sdílení. O víkendu třeba z 15 lidí, 7,5 říkala, my jdeme o ty influencerky, ona vás tady sdílela. Neuvěřitelný. Jako, myslím, že teďka už ujel vlak, teďka už to nefunguje tak, jako to fungovalo předtím, protože ty influenceři udělali nejhorší věc, že začali promovat všechno. Prostě pak vidíte na jejich feed a tam prostě promo oblečení, promo hračky, promo jídlo, promo koupelny. My jsme trefili tu dobu, kdy tam toho nebylo tolik. Dělali jsme s velkýma influencerama, myslím, troufám si říct teďka jako největšíma, který snad českým vůbec jako scéně jsou. A jako chodí, teďka chodí. Teďka
přišel... Viděl jsem Moniku Bagárovou taky, v zásadě. Určitě, určitě. Instagram je poměrně jako poměrně, to se mohu vypustit, to slovo je sledovaný. Takže fakt je to jako vidět. Ta konverze prostě je.
Je skvělá. My máme i nasazený, vlastně jako ptáme se, jak na nás klienti přišli na začátku, když k nám přijdete. Projekt chcem právě vědět, aspoň trošku jako měřit, odkud teda jdou, co funguje, co nefunguje. Z toho Instagramu jako wow, jako někdy vlastně třeba za víkend přijde 10 lidí z influencerů. Já tomu sám jako úplně nevěřím, že to tak jako funguje, ale ono je to ten rozdíl, který tam je, tak ta vlastní zkušenost. Protože když vy si někde něco promou něco, co vlastně třeba ani neužívají, tak ty lidi tomu nevěří, ty koncoví klienti. Už si řeknou, jo, tak ten to jenom promuje. Ale tím, že oni od nás tu koupelnu fyzicky mají doma, to znamená, oni by nešli, přece můžou si dovolit cokoliv, takže by nešli, můžou spolupracovat v rámci influencer marketingu, si myslím, že taky úplně s každým, tak by nešli do něčeho nekvalitního. Takže je to nějaká důvěryhodnost. Jo. A tím, že i naše firma má tvář, to neznamená, že by tam byl jenom ten influencer, ale jsem tam
já. Tak je to postavené na vás a to vaší rodině, to musím zdůraznit.
Přesně tak. Vaší... To, a tohle bylo to nejlepší propojení, že tam jsme my a jsou tam i oni, jsme tam společně a funguje to skvěle. Teďka už míň, jako ta doba je pryč, si myslím. Teďka už je to spíš takový budování brandu jinýma směrama u nás. Ale furt teďka jako jezdí z toho klienti. Já myslím, že ještě dlouho budu jezdit.
A to budování brandu jiným způsobem, co si potím představit?
My právě přes třeba moji tvář hodně jako vzděláváme, dáváme rady bez žádného tlaku na konverzi. Prostě na Instagramu u nás neuvidíte slevu. Celkově my jako neděláme slevy. U nás jako slovo slova prostě nemáme to ve slovníku, spíš dobrá cena na ten celý projekt, jako nějaká projektový zvýhodnění, třeba už individuální, ale navenek nepromujeme žádné slevy. Potom unikátní koncepty design. To znamená, když my ukazujeme hodně takových těch výsledků, tím, že to realizujeme, tak máme i hodně reálných fyzických jako zkušeností s těma klientama. Takže tohle funguje skvěle. U mě je druhá věc třeba základ, jako skvělý recenze. Když se podíváte třeba na pražský studio, tak to není recenze 5 hvězdíček, ale to je dlouhá slovová práce, kterou nám ty klienti píšou, protože to je ten zážitek. Takže my to budujeme přes právě to, co i vy jako zažijete. Takže já jsem před 2 lety si řekl, že chci, aby koupelny si měly nějaký standard zákaznické zkušenosti. Tak jsem sepsal 8-stránkový vlastně jako manuál toho, jak se v každou situaci máte cítit, co se má dít, co vám jako co máme vám učit vám jako zajišťovat. A tohle se snažím teďka v tom týmu nějak probouzet, zajišťovat. Takže tohle všechno vlastně napříč, si myslím, že jako marketing a
Vy pocházíte z Pardubic, je to tak?
Pocházím, já říkám, že jsem Pardubák, Hradečák a jinak jsem se narodil v Rychnově nad Knížnou.
No tak má tam vzdálenost mezi Pardubicem a Hradcem, to skutečně si někdy říkáte, jak tyto dvě města můžou být 2 kraje.
Okay. To jsou úplně jiný města. Úplně. Máme studio v Pardubicích i v Hradci a to je, já bych řekl, jak Praha-Brno. Jakože ta vzdálenost i mentalitou. Jako ty lidi jsou úplně jiný. Tam já i říkám, že my vybíráme obchodníky nebo designery pro každý studio jako individuálně, protože kdybychom poslali Pardubáka prodávat do Hradce, vůbec nic neprodá. Na druhou stranu, když já mám jít prodávat do Pardubic, tak teda to jako úplně jiný. Úplně jiný. Takže,
a v čem?
Ty lidi mají jiný hodnoty. Ty lidi jinak jako žijou. Teďka bych nechtěl urazit Pardubáky, ale minule mi jeden klient řekl, že Pardubice jsou taková průmyslová zóna jako Hradce. A já jsem se trošku říkal, říkal, že jako, si mám srandu. Že to jako ne to, ale fakt bylo by to třeba zažít. Tím, jak já obchodoval jsem v Pardubicí, obchodoval jsem v Hradci, obchodu v Praze nebo v Dobřejovicích, tak každý to studio má svůj nějaký unikátní jako vzorec. To, co se třeba i líbí. Jsou jiný série, třeba v Pardubicích, které jdou naprosto na dračku a v Hradci se neprodají nějakou úplně. Nemůžu si to jinak vysvětlit, že prostě ty klienti na to pohlížejí úplně jinak.
Zajímavý. A to hlavní město, byla to velká změna, když přijdete s biznesem do Prahy?
My jsme na to byli připravení. My jsme tvořili brand, který je vlastně pro hlavní město, jako pro Prahu, pro to Brno, teď kam, kam expandujeme. A byla to jenom otázka času, kdy seženeme skvělý prostor, kdy pro mě byl zásadní prostor 350-400 metrů čtverečních, skvělý parkování, dobrá dostupnost a na to se dlouho čeká. Takže já jsem nechtěl nikam do centra, kde se nedá zaparkovat. Nám třeba přijede o víkendu jako 30 až 40 klientů, párů, což je obrovská sorta lidí prostě v sobotu. A to někde musí zaparkovat, někde musí jí zaparkovat. A kdybyste měli jedno parkovací místo někde u hlavní silnice, někde v centru, tak se vám ty klienti otočí a pojedou ke konkurenci. Takže jsme dlouho čekali a vybrali jsme Dobřejovice a už teďka vím, že to bylo to nejlepší rozhodnutí moje biznisové. Funguje to jako skvěle. Hlavně ten nájem je levnější, potom takhle jako mimo část Prahy, protože my jsme samozřejmě v nájmech, protože scháníme vždycky ty skvělé lokality, které nemá význam jako kupovat, i kdybychom třeba chtěli pak růst, tak prostě musím nad tím přemýšlet i do budoucna strategicky a Dobřejky jsou prostě srdcovka.
Ten růst, navážu na to, pro růst je dobrý možná vlastní kapitál, ale taky nějaký investor, někdo zvenku. Díváte se i na tuhle možnost?
Měl jsem to, možná jsem si převzal ambice zvenku, protože teďka je taková, mně přijde doba takových skvělých podnikatelů, který vydělali třeba na, prostě, nevím, na technologiích a teďka investujou. Měl jsem to, troufám si říct, 1,5-2 roku, kdy jsem jako chtěl hodně růst jako v hlavě, ale podařilo se nám to vlastně z vlastních peněz teďka a už teďka aktuálně dneska, když tady sedím, tak říkám, budu se snažit fakt jako maximálně dělat, abych nemusel přijímat investora. Vlastně nedává mi to už smysl. Už jsem tam, kde jsem potřeboval. Podařilo se nám za vlastně minulý rok i za ten rok začátek máme naprosto skvělý vydělat na studio v Brně, to znamená, nemusíme přijímat žádný jako cizí kapitál. Samozřejmě bankovní úvěr, já nevnímám jako cizí kapitál, to prostě jsme v roce 2020 měli obrat 20 milionů, 25. Teďka prostě v letošním roce bych chtěl 200 milionů udělat s tím Brnem. A to je obrovský, to je desetinásobná firma za 5 let v tomhle oboru. Bez vlastně investora zatím. A doufám, že tak dlouho zůstane.
Kde se vidíte? No, jedna z posledních věcí, kde se vidíte za nějakých 5 let? Je taková jako populární otázka, ale v zásadě co se týče obratu, tak tam už někam jako směřujete. Kde jste vy a vaše firma, a to vy, myslím ten plurál, kde jste vy za těch, dejme tomu, 5-10 let?
Já mám sen 10 studií. 10 krásných butikovém stylu, prostě úžasných studií, kam když přijdete, tak je to pro vás už jenom ten zážitek tím, že tam vcházíte. Tohle asi tam, kam jako pluju. A je docela jako zajímavý, že v mezi období, kdy já jsem si tenhle už jako vysněl někdy na začátku toho, kdy jsem to začal řídit, že chci mi prostě krásný studia. A přišli tam, že covid, přišla tam válka na Ukrajině, prostě přichází nám vždycky nám něco spadne mezi jako pod patej, že, jako, že nás trošku rozvibure. Ale jdem si zatím postupně, jako jdem si zatím. A myslím, že to tam třeba někdy dojdem, jestli to bude 10 nebo 7, ono taky je to kapacita trhu, jako potenciál toho trhu, kde chceme být spíš v těch větších městech. Jsou nějaké lokality, kam nemáme jako chutí, protože tam nevidíme potenciál. Ale to je asi pro mě takový zásadní. Já to dělám kvůli těm hezkým studiím. Takový, jak jsem říkal na začátku, takový, že se na to můžete šáhnout, že to vidíte, že to není jako online nějaký jako prostor, ale že to je, když teďka budete chtít ke mně na kafe, tak já vás prostě vezmu na studio, provedu vás a uvidíte to, zažijete to.
Super, jste úplně zarazil, ale proč ne? Řekněte mi ještě úplně poslední věc. Když jsme v roce 25, je něco, je nějaký trend pro rok 25? Něco, co jste viděl třeba v Miláně, nebo jestli teprve teď ta výstava bude? Vím, že tam vždycky jsou takové ty jednou za rok, kdy oni jako skutečně vědou s těmi jako designovými věcmi. Je něco, co teď bude trendovat? Co už teď jako třeba tušíte, že by mohla být jako bomba?
Už se to děje a jsou to béžový tóny v kombinaci s těma výraznýma baterkama. Jo, gunmetal, mosa, zlatá, to je naprosto teďka střela. Prostě základ béžový, jemný, v imitaci betonové stěrky, imitaci kamene, doplněný do kontrastu. Hmm. Jak já vždycky říkám, koupelny jsou o kontrastu a o světle, takže jako tohle, a jsou ty koupelny fakt krásný. A když se vrátím zpátky do dětských let, si pamatuju, co bylo za koupelny v těch mých jako třeba 5 letech, tak to, co teďka klienti dostávají, to je neuvěřitelný. Nevím, kam se to jako může posunout. Mně přijde, že už se to jako vrací, že bylo to, byla
hodně doba, jako retro, jako různý krásný 70. let, a tak se tak vrací 80.
Ne, vrací se spíš jako ta béžová. Ona odešla právě, že přišlo takový retro, výrazný vzory. Teďka se to vrátil do toho, že vlastně chceme žít jako v souladu s přírodou a že ta příroda prostě není úplně jako červená, ale spíš jako taková zemitý tóny, béžový, šedý. A to se si myslím, že jako teďka drží, takže...
Vzpomínám, když člověk řešil baterii, která byla v černé barvě a řešil to, aby se tam na ní nebyl vidět jako ten vodní kámen. Takže tohle je prostě pryč.
No, černá baterka je trend furt, ale jo, přišla furt. Nová technologie právě takových šedejch, i lepší jako lepší výroba. A jako drží se to, ne úplně jako třeba tohle černý, ale trošku do šedýho tónu, jako níž, a to už se líp udržuje.
Říká Matouš Syrový, moc děkuju, ať se daří.
Já moc děkuju taky, díky.